It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og med meg I dag har jeg en trendsetter, og da tenker jeg ikke bare I form av hva han gjør I markedet, men også om at han var veldig tidlig med å flytte til Schweiz. Så på linje fra Schweiz, velkommen til Aksjepodden, Morten Astrup.
Takk skal du ha.
Hvordan det? Hører du oftere norske stemmer når du ute og går eller I skibakken om dagen?
De fleste har jo dratt et helt anseende der... Jeg så det på en måte litt som hvis jeg kjører strekningen Oslo-Kristiansand, så hører jeg mye norsk.
ok.
altså det cirka 3 timer å kjøre bort.
Ok. Ja, ja kanskje de følger etter hvert. Jeg tenker vi starter med en superkort introduksjon om deg og hva du holder på med. Du var jo ganske tilbake I 2006, så startet du Storm Capital.
Mm.
Ganske tidlig med å sparke I gang ditt eget forvaltningsselskap. Kan du fortelle kort hvordan det har utviklet seg og hva dere fokuserer på der?
Ja, det Storm Capital bygget videre på noe som jeg var med å starte, eller startet I 1994 faktisk, hvor jeg startet liksom Friends and Family forvaltning, og så ble det til noe som heter Earn Rådgivning I 1997, sammen med blant annet Hans-Martin Stadheim, som hadde vært med å bygge opp Delphi I Norge, og der gjorde vi mye .com og sånn, og det var veldig gøy en periode, og så sprakk det. Og så jobbet jeg på en måte, da jobbet jeg for meg selv frem til 2006 da, da jeg startet Storm Capital London sammen med Erik Mathisen. Og det var på en måte reisen frem dit, var på en måte at jeg hadde vært med på å ta ekstremt mye risiko innenfor bransjer som ikke hadde levert, og da hadde jeg på en måte brent meg noe helt vanvittig. Mm. Så jeg har på en måte ikke sett på den type kall det luftsiden da for å ta det og så I 2006 så flyttet vi da en det var, startet vi et hedgefond som egentlig var en fortsettelse av det jeg hadde jobbet med I mange år som fortsatt har hatt eksterne kunder hele veien fra 1994 over I en ordentlig fondsparaply og så I 2008 rett før finanskrisen så startet vi et rentefond og tok over et forvaltningen av et eiendomsselskap som holdt på I Russland. Og så gikk det da 7-8 år, nei, hvor vi jobbet, hadde 3 produkter I systemet, og så fant vi ut etter hvert at det var alt for mye. Og I 2015 bestemte vi oss for å legge ned hedgefondet, og etter hvert også så har vi kvitt oss med det som var Storm Real Estate, og har fokusert kun på kredit. Og det har vært veldig lønnsomt, fordi da de som på kontoret I Storm Capital, de fokuserer på kredit, og ser man på resultatene etter 2015 mot markedet, så har de blitt signifikant bedre.
Ja.
Og så har jeg investert I da egenkapital, privat, siden da vi la ned hedgefondet, for da gikk jo de pengene ut av hedgefondet.
Ja, riktig. Ja, og det kan være en grei avklaring, fordi Storm Capital, der går det i obligasjoner og kredit, som du sier, mens du privat gjør aksjeinvesteringer i aksjer, ja. Men jeg vil anta kanskje litt kredit også.
Ja, men så er det jo da det som, tilbake til den historien, med at jeg har på en måte vært igjennom den fasen hvor jeg investerte i ekstremt risikable ting, og da brant jeg meg så hardt at jeg fikk ikke med meg den grønne bølgen. Jeg følger med på grønne aksjer, men har liksom ikke kommet til skuddhold. For jeg er mest opptatt av kontantstrøm da. At jeg får tilbake pengene innen en overskuelig fremtid, og da det er jo nå ganske morsomt da, spesielt i oljeservice og delvis i bilskip og sånn, hvor det er selskaper som nå setter kontrakter mot sterke motparter som gjør at de rett og slett betaler tilbake hele, ikke bare egenkapitalen, men også hele selskapsverdien gjennom kontraktsperioden sin da.
Ja, vi kan jo hoppe rett på det siden du nevnte det, for du har jo lagt din elsk på en måte som flere av gjestene vi har hatt her nå om, på oljeservice. Du nevnte jo et par case her i forkant. Hvilke tre er det du var mest eksponert i? Ja.
Nei, du kan si det Doff Group, og så det Paratus, og så det Dactel. Og du kan si de tre har til felles en ting, og det ekstremt sterk kontantstrøm. Så det på en måte ikke, det ikke så veldig viktig hvor aksjekursen egentlig går. Det mer viktig hva som foregår i selskapene, og at de kan betale store utbytter etter hvert. Mm. Kanskje ikke med en gang, men at det på en måte, de kommer dit. Og jeg veldig opptatt av at hvis du tror at tidevannet skal opp, så må du ha gjeld.
Ja.
Ikke sant? Du må jo få pengene ordentlig i arbeid. Og der hvis man ser på for eksempel Doff og Paratus, som er da, kan jo bare skal ta og introdusere Paratus litt mer etterpå, men begge de to har en loan to value på sånn 55-60% hvis du ser på dagens aksjekurs.
Du sa loan to value?
Ja, lånegrad på cirka 55-60% på dagens aksjekurs. Og kruttsterk kontraktsbacklog, som i ferd med å bli mye, mye, mye større. Blant annet fordi Petrobras skal fornye en rekke kontrakter nå fremover. Hvis vi tar Doff da.
Ja, for der går det i supply ship.
Du kan si de har ankerhåndterere. Ja. Og de har sånn subsea-båtene deres som viktigst der.
Riktig.
Og de har blant annet halvparten av 6 kabelleggingsfartøyer som går i Brasil, og de har veldig mye brasiliansk innhold i det de leverer, og det de gikk senest i dag, så var Lula ute, presidenten i Brasil, og sa at de måtte ha mer lokalt innhold. Det har Doff. Og det har også da Paratus som opererer delvis i det samme markedet som jeg kommer tilbake til.
Ja, fordi sånn supply og ankerhåndtering som dette, som i hvert fall deler av Doff, var kanskje mer større andel før. Det har vel ofte vært et sånt marked med ganske stor andel av kortere kontrakter.
Ja, det som nå klarer man å sette lange, flotte, fine kontrakter. Da er det faktisk ikke så viktig hvilken vei oljeprisen går, om den er, så lenge den ikke kollapser helt, så lenge den er 60 eller 70 eller hva den er, så betyr egentlig ikke det så veldig mye.
Da har vel kanskje risiko hvis den blir for, eller hvis den går mye, så har du vel risikoen for økt tilbudsside?
Ja, og det er det største egentlig, så i de casene her, så er det aller best at oljeprisen ligger og skraper på $60-70 over tid, som er høyt nok, mer enn høyt nok for at de store ønsker å investere, men er kaldet lav nok til at du ikke får masse opportunistisk bestilling. Og det man ser at innenfor oljeservice, hvis vi nå går for, så snakker om Doff for eksempel, da, så har de ganske mye moderne tonnasje, ingen tonnasje er helt ny i dag i praksis. Nei. Det er tonnasje på vannet som relativt sett ny, og så er det fortsatt sånn at dagens kontrakter i utgangspunktet ikke forsvarer å bestille masse nytt. Og det en fin sak. Altså, du er nødt til å se en ganske kraftig oppgang i ratene og lengden på kontraktene før du får masse konkurranse fra nybygg. Og får du det, så da det ganske langt frem i tid. Og det også sånn at på grunn av ESG-rating og sånn, så det ikke bare å låne penger i de bransjene her nå. Selv om det sagt, så var det som Måns også sa på da Doff hadde kapitalmarkedsdagen sin i september, så trenger du 3000 dager med et middels stort supply ship for å bygge 1 gigawatt offshore havvind. Og det sier litt om at du har jo egentlig et alternativ bruk, og så sier det også litt om at mest sannsynlig så blir det ikke bygget så mye havvind som man hadde planlagt, for at det rett og slett ikke båt. Da må du ha en ordentlig nedgang i oljeservice-siden.
Ja, riktig. Så du styrer du unna, forlengelsen av det, styrer du unna supply til, eller leverandører generelt til havvind, da?
Ja, altså det jo supply-båter. Du har for eksempel, og det hørte Standard Supply nå, de hadde en båt som sto og pumpet luftbobler ned i vannet, så ikke fiskene skulle bli redde når man banket i en vindmøller da, nede i Tyskland. Og det var $30,000 dagen eller noe for den jobben der. Så ja, det er båter som kan brukes til både fornybart og oljeservice, da. Det er jo fantastisk. Så jeg tror på en måte det en nisje som det kommer til å bli ekstra stort press på, da, når det ikke har vært bygget noe på 10 år. Så er det som der det slår mest. Ja. Så, og der kommer jo egentlig Paratus også inn. Altså, Paratus er gamle C-Mex og C-Brass. Så det egentlig veldig enkelt. Det fem high-spec jackups som ligger i Mexico og har jobbet for PMX der, hvor de nå en som ledig, og der driver de mest sannsynlig å presse på ganske hardt for å få en ekstra god deal på de resterende fire. Da. For at de har den, nå er det knapphet på rigger, ikke sant? Så nå er det liksom report backups. Det ikke bare å gå og hente en ny igjen for PMX. Og så er de like store på kabelleggingsfartøyer som Doff i Brasil, med halvparten av 6 PLSV-er. Og så har de en lånegrad som vi snakket om da, på 60% cirka på dagens aksjekurs som ligger rundt $1,650. Og så har de lovt å betale utbytte med en gang. Det er gamle, det er Sidrills gamle Sidrill-systemet, der er det maksutbytte. Så her som aksjonær så får du etter hvert veldig fin kontantstrøm, fordi når nå mest sannsynlig de kontraktene til Brasil etter hvert ruller over i nye, så har du en EV EBITDA i Paratus på 3x, og så har du, og det gir jo egentlig en fri kontantstrøm etter renter til aksjonærene på sånn 47% eller noe sånt på dagens kurs.
Ja, når er det du kommer dit?
Ja, altså, ikke med en gang. De tjener penger i dag også, men det som er fint nå, nå får de en visibilitet, at disse nye kontraktene, de ruller på sakte, men sikkert en og en, og så får de visibilitet til at det dit du skal, og du kommer ikke dit i morgen, men du er ikke helt krisepris i dag, du er på dagens inntjening, så er du vel på EV/EBITDA på sånn rett under 5. Ja. Så det er fortsatt bra, men det blir bare veldig mye bedre. Og det samme gjelder jo Doff, ikke sant? Det er jo helt fantastisk å ha lang, god, sikret kontantstrøm. Altså, da er det mye lettere å få med deg. Selv om det er vanskelig å få finansiering i oljeservice, er det i hvert fall lettere når du har en kontantstrøm, da, som er lang, enn når du ikke har det.
Men hvor er det... Hva tror du er årsaken til at markedet ikke priser inn dette på samme måte som du gjør?
Nei, det er fordi at det er masse kreditorer som eier dette her, fortsatt. Så at markedet tror nok at de ikke har på en måte, at de ikke er ferdige med å selge. at kreditor skal per definisjon ut på et eller annet tidspunkt. DOF-baserte 10 milliarder i market cap i dag, da kommer det inn i en ny, altså de nærmer seg da 1 milliard dollar, som en sånn som magisk tall. Så da tror jeg man vil se de store fondene posisjonere seg inn ganske så automatisk, og at det vil selvfølgelig da bidra til å løfte kreditorene ut. Det samme gjelder Paratus, de har masse kreditor på aksjonærlisten.
Ja.
Men det er på en måte, det er... Det ser jeg egentlig bare på som noe positivt, fordi at det betyr det er det som har holdt kursen nede. Og så er jo Paratus er jo ikke gått på børs enda, det skal jo sies.
Nei.
Men hvis på Sea Tankers sin forrige presentasjon til markedet i Oslo, så hadde de et bilde av da samlingen til sjefen i Paratus med en sånn hulk, i en eller annen form, altså en sånn og bildet var en sånn tegneseriefigur med vinger omtrent, og da var det snakk om utbytte, da.
Okay.
Så det er den nye utbyttemaskinen til Jon Fredriksen, det er Paratus, og den kommer på børs. Tipper jeg, hvis jeg skal tippe ut timingen, så må det være hvis de Brasil-kontraktene faktisk blir signert, da. Eller at det på en måte kommer litt lenger ned i gata.
Hvordan var det du kom inn her? Var det via kredit, eller?
Ja, det var via... Nei, det var egentlig... Jeg hadde en kollega som var på julebord i fjor, og så plutselig så eide jeg masse aksjer i Paratus.
Fortell.
så det er... Vi var jo veldig positive til den bransjen allerede, gjennom DOF og sånn, men så var det en post i saks, så fikk vi den... Men den har vært helt fullstendig unotert, og det er ikke rart at den er billig, for at den har ikke en ISIN-nummer engang. Men nå, nå skal den få både ISIN, og den skal få VPS-registrering, og den skal på Unix Growth, så da vil det jo skje noe, ikke sant?
Ja. Så du nevnte det at det er en del av gamle sider og for så vidt Fredriksen-systemet, så har de fortsatt den eierposten i Archer?
De har 24% av Archer.
Ja. Det har ikke akkurat vært om noensinne vært noen særlig suksess.
Nei, men det er jo litt sånn da, at hvis du har jobbet med de problemene i mange år og vært gjennom en ordentlig rotbløte, så er det jo en viss sjanse for at du kanskje har lært noe, da, får vi tro. Mm. Så tror jeg på en måte, det er, altså, sånn jeg ser på Paratus, så er Archer, det er et superfint, artig tillegg, men det er Brasil og Mexico som drar det lasset.
Ja.
Og man sier på en måte at ok, PMX betaler ikke, vel, de betaler i snitt et halvt år i etterskudd,
okay.
Det har de alltid gjort, ja. og gjennom denne perioden hvor det har vært altså så turbulent da, de siste 7-8 årene, så har de nedbetalt 500-600 millioner dollar i gjeld på den meksikanske biten, så det er på en måte... Det er sånn at de har jo fått pengene, og Pemex produserer olje, og de må ha rigger, så det er liksom, sånn, og det har de vist at de må ha en oljeprisen er $40 og $60, og, ikke sant? Så det er noe med de der markedene som er litt vanskeligere å komme inn og ut av, det er en fordel når du først er inne og har en lang kontrakt, og det ruller av gårde, for det er litt dyrt å, også for de som har gitt ut kontrakten av å kansellere den.
Ja. Og så hadde du, for da nå har vi vært på både for skip og rigger, så nå har du en annen post som er rent riggselskap, Jacktail.
Ja, og det er egentlig litt morsom greie. Det er et selskap vi har vært for så vidt kreditor i også tidligere i fondene, og vært med på restrukturere. Det er verdens mest miljøvennlige boligrigg.
Så det er boligrigg eller borerigg?
Boligrigg.
Ja, ja.
Og det er den fordi at den står på fire ben, det er en jack-up-rigg med 450 senger. Og den har jobbet for alle de store i Nordsjøen, den har jobbet på Ekofisk, den har jobbet på Johan Sverdrup, og nå er den og jobber for Total i Danmark. Og setter opp tyra av feltet, og så skal den av gårde til å jobbe for Aker BP og Equinor de neste årene, sånn at den er neste gang den egentlig er ledig, er første kvartal 2028.
Oi.
Og det er altså den oljeselskapene må nesten bruke den hvis de kan, for at den slipper ut 60 tonn mindre CO2 hvert døgn enn den flyter av. Så att det blir liksom, det är ganska enkla ESG-poäng och det har också visat sig att det är vi som har fått kontrakter då.
Ja.
Så det tror jag blir morsamt. Den så ja, där har vi många val. Vi kan sitta och vänta och ta emot kontantströmmen. Det är en ting vi kan göra eller så kan vi försöka konsolidera den in i något annat eller sälja och där eller börsnotera på egen köl och där det jobbas det med och det har Harald Thorstein som är styrledare där.
Ja, och du är styrmedlem.
Jag är styrmedlem, ja, helt riktigt. Och vi har väl tillsammans alltså privat har jag 15% av sällskapet så det är liksom.
Ja, och det är då det är en rigg, alltså en bolagsrigg,
är det sant?
Ja. Ja. Den aktien är för övrigt den är på unoterad lista i Norge.
Den är på unoterad listan och
det är för 450 miljoner market cap, är det okej?
Ja, alltså akkurat hur mycket ja, så sista omsatt är 225 och ja. Du kan säga si, hvis du säger att den riggen har en residualvärde i 2028 på runt 150 miljoner dollar som är ganska där omtrent mittlivs. Och det har kostat 600 miljoner euro att bygga den i sin tid. Då var det försovet en ett skandalprojekt i sig själv, men det kostade nog det. Mm. Så skulle bygga den idag så vad hade det kostat väl är inte gott att säga si, men det hade väl fort blivit i vart fall 400 miljoner euro/dollar. Så på de 150 residualvärden så det är ju då med dagens dollarkurs 1,7 miljarder och du är omtrent gjeldfri när du kommer till 2028 så då kan man dela de 1,7 miljarderna på 252 miljoner aktier och då får du en 7 kronor omtrent i residualvärde då på dagens alltså i 2028.
Ja.
Och så är det sån tänk på ett tal egentligen mellan där. Alltså jag tror det som är nyckeln med Rectel det är att man kallade finna likviditet i den att den blir en del av något större hvis man önskar att den kursen ska gå. Men igen då, så har man ju väldigt god tid för att man har ju den kontantströmmen då.
Ja, man sitter på en god hand. Men det jag lurer på här, det är klart du sitter i styret och är tungt involverad här. Men tänk på risken med att investera här hvor du har en enhet kontra och något större med fler enheter. Vad tänker du runt hur mycket extra ska du betala för att sitta den risken att det är så koncentrerat?
Ja, det är på något en ett marknad
så hypotetiskt då, hvis detta sällskap hade haft 5 eller 10 identiska bolagsrigger, hur mycket mer hade den varit?
Ja, det är ett gott spørsmål, alltså säkert mer då, men du kan se si det sånt att det som är med eiendeler som kan omsättas på verdensmarknaden så är det på något den typiska investorn in i detta här. Så som det ser ut idag, det är ju de som på något sätt också äger kanske in i andra enkeltenheter alltså för min del så är det kallade jag väl äger väl sån delägare i något 16 skip och den här riggen här och alla har den ett skips risken. Mm. Och där är det på något en del av en sån portfölj men jag tror jag vill satsa alla sparpengarna mina in i den ene riggen, det är helt enkelt det är för stor koncentration.
Och så har du är inte bara ut på vattnet, du är också på land med egendom som du har tagit en del i.
Ja. Så egentligen tagit inte så väldigt mycket i egendom de sista 3 åren heldigvis sånt sett, men en aktie som jag förstått också sitter i styret och har investerat i är ju då KMC Properties.
Notert i Oslo.
Den är noterad i Oslo. Det är egentligen de gamla resterna av och kallar rester blir ju helt fel, men det är ju det var ju KMC Properties som slukades och blev det sin tid då. Där blev jag med på lasset. Och det som är lite unikt med du kan si KMC är att de har massa usexy egendom. Massa usexy industri egendom placerat runt omkring som är verksamhetskritisk för leitagarna. Och så stiger renten kraftigt och så är det det vi ser är att vi har ju då genomsnittliga leiekontrakter på 10-11 år. Och det är bara warehouse-kontrakter i praxis så att leiekontrakten tar de stora kostnaderna här och så det som är fint är att yielden är så pass hög för att egendomen är usentrala så det är på något sätt inte något problem att renten är där den är. selskapet refinansiert nå i sommer. Og hvis du gjør som jeg forstått pleier å gjøre da, når jeg ser på et eiendomsselskap, så pleier jeg å ta den der rentesvappen de eventuelt har i systemet, og så pleier jeg å si at okay, jeg tar den positive verdien av den, eller den negative verdien for din skyld, og så løser jeg den, og så bruker jeg de kalde fiktive pengene til betalende gjelden, og så ser jeg hvor mye er gjelden da. Mm-hmm. Og er det sånn at selskapet ville klart å håndtere en flytende rente? For at da skiller du den finansielle altså, rentesvapper er jo egentlig bare en måte å få ting til å se annerledes ut enn det egentlig er. Mm-hmm. Og til å rydde opp ICR og sånne ting, rentedekningsgraden. Mens så, hvis du skal være med selskapet på lang tid, så er det viktig, kan de håndtere dagens renter? Og svaret på KMC er et rungende ja. På dagens nivå, hvis du hadde lagt alt flytende, som på en måte litt dårlig gjort, for at vi bandt masse renter i sommeren 2021, men så hadde du kommet til 7,2%.
Så hadde du 7,2?
7,2, ja. Og yielden er 7,2 i bøkene, mens den prises veldig på markedet til rundt yield 8. Da. Så kan du si at okay, dette er jo en fantastisk mulighet da, når rentene eventuelt faller, for at du har da en haug med leietagere som hvor leien står for en ganske liten del av deres totale driftsutgifter. Hvilket betyr at okay, du har virksomhetskritisk eiendom hvor leien utgjør ganske liten del av deres kostnader, og det gjør at de mest sannsynlig tåler å ha det nivået vi er på nå. Da.
Men der ligger vel også en ekstra risiko i det at, som du sier, mye industrieiendom. Det er ikke akkurat Central Business District, altså det er ikke lett å finne en alternativ leietager om det skulle være behov for det.
Ja, det er riktig. I noen tilfeller så er det absolutt tilfelle, så du kan si det er to-tre måter å ordne det på. Det ene er på en måte at fordi kontrakten er så lange, så er det stor sannsynlighet for at leietager trenger å endre på butikken underveis, og for å da gjøre justering på bygget, så må man typisk forlenge avtalene noe, så at det der ligger på en måte den gjensidige avhengigheten. Og så er det sånn at så lenge eiendommen er priset under kostnaden for å bygge opp noe nytt ved siden av, så har du på en måte en sikkerhet der også, når leiekontrakten går ut. Og så er det noen eiendommer som jeg nesten håper at leietageren forsvinner på. Det er en, hvis du har seilt nedover kysten mot Marstrand, så ligger det en helt fantastisk industrieiendom som driver med noe svensk sild, 10 minutter med båt fra Marstrand.
Yeah.
Der skal jeg ønske. Jeg skulle faktisk, det blir litt feil, men om de hadde gått konkurs da, så hadde jeg ikke grått.
Nei, riktig.
I hvert fall ikke økonomisk sett, for at det kunne blitt det fantastiske uteområdet, ikke sant? Så, ja. Så det er, men ikke sant, når da, hvis du har sikret den siste dealen som ble gjort der, var 8,75% yield, og hvis da rentene faller med 300 punkter, så blir det der en kjempepengemaskin.
Du kan spørre deg da, hva slags yield ville det vært snakk om altså rett før pandemien da?
Ja, snittet for porteføljen lå på sånn 6,5.
Ja.
Så det har jo steget, men i prosent så blir det ikke så mye mer opp. Altså det blir jo mindre svingninger i den type eiendom da. Men du har på en måte tid til at det tar litt tid å løse eiendomskrisen. Og jeg tror det som i hvert fall sånn jeg ser på eiendom nå, så er det hvis du tror på en hard landing i økonomien, så skal du eie da eiendom med lang kontantstrøm mot sikre motparter. Mm. Hvis du tror på en myk landing, så tror jeg det blir litt slitsomt å være i eiendom, og spesielt sentral eiendom som har lav yield, for at da får du aldri renten ordentlig ned. Da blir det liksom at det blir liggende sånn rundt på irriterende 3% for eksempel, da. Og det er for mye det, for de aller fleste som har sentral eiendom.
Mm. Det er litt det er interessant da, fordi da hvis du da jeg antar at du har et syn på dette her hvis vi beveger oss litt over på makrosiden.
Ja, jeg har det, og du kan si på den ene siden så har jeg ikke helt jeg har ikke turt å sette alle penger på at renten skal kraftig ned, det har jeg ikke.
Nei.
Og det er også hvis man ser på i obligasjonsfondet da, hvor vi sitter og nå får 9% rente eller hva det er i snitt på porteføljen, på en portefølje med høyere kreditkvalitet enn vi noensinne har hatt, så har vi ikke bundet renten herfra til evigheten. Vi ligger relativt, vi har økt noe, og vi tar på en måte jo sikker en obligasjon her, jo lengre, kall det, løpetid får den, men på rentene, men du kan si, altså, jeg føler at det en ganske fin motvekt til, kall det eiendom. Tar du eiendom, så tar du egentlig en voldsom langrente, altså risiko på langrenten. Mm. For det en yield inn I evigheten I praksis, ikke sant? Så jeg føler jeg får den bindingen der I eiendomsmarkedet, og så I tilfelle jeg får ta feil, så det ganske ok å ha noe som ligger og flyter litt mer, som litt nærmere cash på obligasjonsportføljen. Så jeg ikke helt sikker på at vi får en hard landing, men jeg tror sjansen for at vi får det ganske stor. For det ikke mange resesjoner hvor det ikke har blitt en hard landing. Det mange renteøkninger vi har sett som har så raske, som ikke har gitt en litt hard landing etterpå. Da. Og så det jo neste spørsmål, liksom, ok, det har vært litt sånn at det fortsatt et etterslep fra pandemien, så spørsmålet hvor lenge varer det? Hvor lenge det sånn at servicenæringen I en oppsykkel, mens varehandelen I en resesjon? Det det som har vært forskjellen på denne altså denne syklusen her og
ja, de har jo bittet på det, de har fått hver sin dag I solen og motsatt.
Ja, nettopp, og da jo litt sånn da blir det jo litt vanskelig å være sentralbank da, for at renten blir jo da tilpasset kanskje litt for mye, altså renten blir litt for lav for den ene delen av økonomien og litt for høy for den andre, eller for varehandel liksom. Så ja, så det det egentlig det store spørsmålet. Altså, det jo det som kan gjøre at det blir en myk landing, da, at du på en måte, at servicenæringen ikke bråbremser, sånn som det kanskje ellers ville gjort.
Ja. Men siden vi var inne på det, den nedturen da, for å kalle det det, som jeg har hatt I obligasjonsmarkedet de siste, ja, omtrent de siste to årene, det jo... Det jo noe av det største krakket som har vært for hvert fall statsobligasjoner på, ja, skal vi si, hvor langt skal vi gå tilbake? Flere manns aldre?
Ja, det vel, var det Paul Ringholm har vel snakket om 1789 eller noe nå.
Ja, riktig. og det jo, jeg tenker jo det de endrede kreditforholdene der, det jo tid, det ting, altså det en, ja, en faktor som tar litt tid å få... og få forplanta seg inn I økonomien da, for at økonomien skal få fordøyde. Du kan jo ta ting som du har snakket om hittil, gjerne eiendomsselskaper som må refinansiere, men som har utsatt I håp om at det blir bedre tider. Så hva tenker du om det? Liksom, har økonomien absorbert dette høyere rentenivået?
Nei, altså, jeg synes USAs boligmarked et ganske godt eksempel på det, for det så snittrenten som folk betaler der fortsatt 3,5% eller noe nå.
Ja, rundt det, ja.
Og så jo faktisk boligbyggingen I USA, den har jo fortsatt I et kjempetempo i år, og det på en måte, estimatene for neste år sier også vekst. Så der har jeg faktisk kjøpt puttopsjoner på boligbyggeindeksen I USA. Nå okay. Det gjorde jeg faktisk på fredag. Og grunnen til det at jeg tror liksom, her blir det nå på en måte argumentet at ingen selger den gamle boligen sin, fordi at I USA det sånn at eiendommen og lånene henger sammen. Så at du, hvis du selger boligen, så har du et lån på 8% I stedet for 3,5%, og det gidder jo ikke folk, og derfor så det argumentet at da kjøper flere folk ny bolig. Så det andre argumentet at det lavere lån to value. Det 26% belåningsgrad på leiligheter I USA nå, vel, eller på eiendom I USA nå, versus 52% på veien I finanskrisen, det omtrent det tallet, tror jeg. Men på marginalen så tenker jeg at altså de dataene her, det gjør på en måte at ok, du forsinker effekten av renteoppgangen, men den kommer jo. Og dette jo kanskje grunnen til at de som sier at resesjonen da venter på seg til 2025 har rett. For at det tid for dette her, sånn, en så stor økonomi som USA fortsatt går for fulle mugger, med boligbygging, så tar det litt tid før ting går ned. Så har du i Norden, så har du sånn, i Danmark, så har jo folk stort sett bundet i 30 år og sånn. Der får du realisert du får realisert den gevinsten fra renteswappen i Danmark, privat. Så der er det jo mange som da har gått fra 30 års binding til 5 års binding, og så har de tatt den der, så har renten har gått fra minus eller 0 til pluss 3 da.
Ja, ja.
Så er det ganske voldsom svap gevinst. Så de der har tatt så kan du betale ned på lånet, så derfor så har jeg da eiendomsmarkedet i Danmark har vært mindre skadelidende enn andre steder da. Men ja. Også der så treffer du veggen til slutt når det der brukt opp. Og det er også noe som forlenger tiden det tar til nedgang. Og jeg ser her i Schweiz så er det stort sett bare fastrente på folk, og det tar tid. Altså, jeg tror på mitt boliglån så er halvparten flytende og halvparten fast, og jeg har kommet opp i nå 1,6% all in. Det er litt bekymringsfullt.
Ja vel.
Men du ser på en måte poenget at, at det er grunnen til at ikke, kanskje renten skal ned igjen med en gang over nyttår da.
Skjønner. Så tar da snakker om, eller hvis vi fortsetter på dette obligasjonsmarkedet generelt, for det er jo det får jo det får, hvis du ser i forhold til verdien som ligger der, så får det jo veldig lite oppmerksomhet i forhold til aksjemarkedet. Og du har jo veldig lang erfaring med det. Du nevnte noe om dette her med ting som du får, risiko som du får betalt for, og risiko som du ikke får betalt for. Kan ikke du forklare det litt nærmere?
Ja, altså det er jo klart, altså, jeg deler inn risiko i, det er jo 5 sånne hovedrisikoelementer når du investerer i en obligasjonsportefølje, da. Og for å ta det på toppen av dette her, så trenger du i utgangspunktet 5 aksjer for å være diversifisert, og så trenger du sikkert 50 obligasjoner. Og det var på en måte en av de viktigste grunnene til at vi har beholdt obligasjonsfondet og ikke aksjefondet. For at aksjer kunne jeg da gjøre enkelt selv. Ja. Obligasjoner der behøvde jeg, og kundene også, behøver å ha den diversifiseringen. For at du er nesten avhengig av å bruke et fond.
Hvorfor er det så stor forskjell på det?
Altså du har, på obligasjoner så har du en oppside på kanskje 7-8% da, på hver obligasjon. Og så har du 100% nedside. På aksjer så har du jo ubegrenset med oppside, og fortsatt 100% nedside. Og da holder det på en måte satt på spissen med 5 aksjer, og du kan si Warren Buffett har jo stort sett 80% av porteføljen i 5 aksjer, så og det har gått bra for han da.
Ja.
Og så kommer du ned på de tingene du ikke får betalt for,
ja.
Og ta risiko på, det er kundekonsentrasjon. Og da tenker jeg på både kundekonsentrasjon geografisk, altså hvis du har alle kundene for eksempel fra Norge da, og så blir alle i Norge, er jo sånn typisk at et land går kanskje i takt, så plutselig så er ikke det en på moten lenger, så mister du alle pengene. Det fikk vi smertelig erfare i 2014, da vi hadde en privatbank som hadde kommet med veldig mye av våre penger. Og så plutselig så skulle han, investeringsdirektøren der, han skulle ta ut av high yield, og da mistet vi de på noen uker, og det var tungt, og det var på verste tenkelig tidspunkt.
Etter at det var da oljeprisen krasjede,
var det ikke? Ja, det er riktig. Da skulle de ut på sekundet. Så da, siden de har jobbet med å spre kundene veldig godt, og det har vi gjort, så nå har vi kunder over hele Europa, og også litt andre steder.
Alternativet er at du kunne hatt det er ikke like kult for kundene selvfølgelig, det er jo liksom å begrense hvor mye de kan ta ut og begrense det over tid også. Ja,
det er helt riktig, så vi vil gjerne operere som en bank i praksis, ja. Vi vil kunne betjene, kall det, hvis noen trenger 500 millioner i morgen, så kan vi uten problemer håndtere det, og det er på en måte litt av våre forskjell. Vi har jobbet mye med det for å gjøre det mulig. Da.
Ja.
Og så er det så det er geografisk spredt, også spredt på forskjellige typer innskytere. Det er multifamily offices, vi har fond i fond, og vi har pensjonskasser og privatpersoner. Og så kommer du ned til der man, enhver obligasjonsforvalter vil jo fortelle at ja, men vi sikrer all valuta. Når vi investerer i dollar, så sikrer vi valuta. Tenker du, som kunde, tenker du at dette her er jo helt topp, da er jo Da vet jeg hvilken valuta jeg har å forholde meg til. Hvordan det I praksis? Vel, I pandemien for eksempel, så steg dollaren med 40-50% på 10 dager. Vi hadde da 10% av fondet I kontanter 1. mars 2020, og vi var, følte vi var veldig godt forberedt med mye, mye investment grade og sånt. Det gikk fryktelig dårlig når etter 10 dager så fikk vi 10% av fondet I sånn capital call, altså hedging cost, for da hadde dollaren gått så mye opp.
Mm.
Og da må du realisere noe da, I den porteføljen. I dette tilfellet 10% av hele fondet. Det en risiko man ikke får betalt en krone for å, for å ta. Og så...
Og det en sånn, ja, det en sånn der... I ekstreme tilfeller så får du svi for den.
Helt riktig. Du får, det bare ekstreme tilfeller det går gærent, og det ekstreme tilfeller du ikke har råd til å få den på trynet. Da. Så ja. Hvordan
da løste vi det? I stedet.
Ja. Så da jobbet vi også veldig målrettet for å sørge for at vi hadde kundene våre nå det speiler nesten litt de valutaene vi har investert I obligasjoner I, for at du vil ikke begrense fondet I den forstand at det veldig mange bra obligasjoner I dollar og euro. Så hvis det kronebasert, så vil du ikke begrense det bare til kroneobligasjoner. Så når vi hadde da, når krona svekket seg så mye som den har da, I 2023, så har det egentlig slått ingenting I praksis. Det har nesten vært helt nettet. Det litt, grann, men det så lite at det helt neglisjerbart. Så det det. Ok, hvis du har det I orden, så kan du begynne å se på, ok, hva de risikoene du får betalt for? Og det sånn typisk tre type risiko, sånn elementer, synes jeg da. Det ene lengden på obligasjonen.
Ja.
Det vil si at hvis risikopåslaget, altså rentepåslaget I markedet går kraftig opp, så faller en sånn obligasjon kraftig I verdi. Selv om den flyttet rente, så faller den I verdi. Men motsatt, hvis påslaget har gått ut, så det jo ok å legge på durasjon, altså på selve obligasjonen til forfall.
Ja, og det jo det jo det har man jo fått sett veldig klart siste 20 måneder eller hva det blir.
Ja.
Hvordan obligasjoner hvor de ikke har noe særlig motpartsrisiko. Men du har gjerne, og da, vi snakker jo da om lange statspapir, og hvorfor ikke ta den der østerrikske 100-åringen, var ikke det du utstedte?
Det riktig. Men jeg vil tilbake på det, altså durasjonsrisikoen, ja. Der har du egentlig ikke sett, den har du ikke sett smelle ordentlig enda. Det du har sett smelle rente, altså den renterisikoen. Altså en lang obligasjon trenger ikke, den kan godt ha flytende rente, ikke sant? Så I fjor så var det at de som hadde fastrenter, og som hadde gått langt ut på rentekurven for å fortsette å ha avkastning på selv ganske sikre papirer,
yeah.
Det smalt jo ordentlig gjernt I fjor. Og det var mange som hadde glemt de der forelesningene på BI, hvor man fikk lære at renten kunne stige. Det hadde bare blitt lagt I skuffen, veldig mange steder. Og det gikk ordentlig gjernt. Ok, hvis vi nå får en resesjon, så kommer du mest sannsynlig til en situasjon hvor den rentevinningen den blir veldig bra, for at da skal langrentene ned hvis du får en resesjon.
Ja.
Men på den andre siden, den durasjonsrisikoen, altså på til lengden til forfall, den kan bli den verste fienden da. Så at når vi nå investerer I obligasjoner, så det de... kortest, altså, så jo høyere kreditrisiko vi har på obligasjonen, jo kortere tid til forfall tør vi å ha.
Ja.
Mens derimot, jo tryggere og mindre motspartsrisiko der, jo lenger binder vi renten nå. Så vi har for eksempel obligasjoner I Telenor og Yara og sånne som lange og faste og sånne ting, og der det egentlig kun rentespillet, og så det den andre siden av de litt mer kalde den litt mindre kreditverdige delen av porteføljen, der vil det kanskje bli sånn at når rentene faller, så øker rentepåslaget mer enn renten faller, og da har det ikke noe å si at du kallade hade flytande ränta då eller hade bundet räntan ursäkta.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du nevnte en ting her som jeg lurer på at du kunne forklare litt nærmere før vi går videre, og det dette at du følger tidevannstabellen I investeringene dine.
Det riktig. Og du kan si, det egentlig, veldig enkelt, jeg tror det egentlig sånn Jon Fredriksen har tenkt I år, at han bare Du ser på en måte når et segment nede, så bare ser han, ok, nå det lavvann, nå investerer jeg. Og så det sikkert ganske mye som ligger bak det også. Men det på en måte et godt utgangspunkt da, at du, for eksempel hvis du skal investere I shipping eller I oljeservice, som jeg var inne på innledningsvis med Doff da, mm. at det faktisk, når det ikke lønner seg å bygge nytt, så kan du jo, på en måte holde deg til den, og da vet du hvilken flåte du har å forholde deg til. Mm. Og så har du kanskje ganske god oversikt over hvilken vei etterspørselen skal. Da.
Ja, men altså, noe kan jo ligge nede I lang tid.
Absolutt.
Så...
og pandemien forsterket jo nedgangen I olje og gass noe vanvittig, og det kanskje grunnen til at vi nå får en supersyker, for at det ble ikke da etter hvert som utstyr ble skrapet og sånn, når det egentlig kanskje var på tide å begynne å lete etter mer olje,
mm.
så var jo på en måte masse utstyr som var borte når markedet kom tilbake. Da. Mm. Og det kanskje noe grunnen til at det blir ekstra bra. Så, og det samme hvis man ser på containerskip, så gikk jeg inn I og var med å kjøpe noen containerskip da I 20, helt ved begynnelsen av 2021, da så man allerede at det var en annen retning, men markedet hadde ikke kommet ordentlig. Og da fortsatte masse egenkapitalinvestorer som var veldig slitne I den bransjen. Og det ble en helt fantastisk investering. Og da synes jeg det var ekstra gøy å drive med tidevannstabellen, for at da gikk det jo vannstanden steg jo da 5 ganger ned mot nå på de investeringene der. Og så kom... like etterpå så kom jo da året etter så var det Beachship som var inne og det var sammen med Gram Car Carrier da de gikk på børs det var ganske interessant for man så allerede at Kina hadde begynt å eksportere fryktelig mye mer biler man så at likevekten I markedet hvis det fortsatte sånn ville at etterspørselen ville overstige tilbudet av båter og da var investeringsbeslutningen basert på at ok, nå kommer vi fra et lavt nivå, det har ikke vært bygget på 10 år, det har blitt mindre tonnasje I markedet, og det kjempebehov etter båter I Kina, som mest sannsynlig kommer til å øke. Og det skjedde, og derfor ble det en god investering. Nå ser man det samme på Doff og Paratus. Igjen, olje ligger jo litt etter. Og det de holder på med på en måte... Også disse rørleggingsfartøyene som kommer også litt etter. Det ikke det første du ringer. Du ringer ofte seismikkbåten først, på en måte.
Ja, eller i gamle dager gjør man, gjør man det like med nå.
Man gidder kanskje ikke bruke så mye seismikk nå som man gjorde før, men på samme måte. Men uansett da, så igjen da, så ser du på en måte at bølgen kommer, og så ser du at det kommer jo til segment etter segment. Mm. Så nå treffer det segmentet til altså subsea-fartøyene. Og så det jo sånn da, at når det blir ved likeholdsetterslep, som det blir når du har 10 år med underinvesteringer, så kommer det til å bli masse felt som skal vedlikeholdes, og da kommer mest sannsynlig boligryggene også. Men de kommer helt til slutt.
Mm. Ja, det veldig sånn variabel inntjening, eller variabel etterspørsel etter boligrigger?
Ja, fordi at når du skal gjøre store vedlikeholdsoppdrag, hvis du kan utsette det, så gjør du det hvis det dårlige tider. Mens hvis det gode tider, og du kanskje får skattefradrag for å gjør det nå, så det kanskje best å bare få det gjort.
Ja.
Så det på en måte alle de investeringene vi har snakket om i dag, pluss da bil og eiendom, egentlig eiendom. Altså jeg gikk ut av eiendom i stor grad da i oktober 2020 med salg av Neptun Properties. Så var det fordi at det hadde vært gode tider i eiendom så lenge at jeg følte at okay, denne bransjen her, den behøver faktisk å renses litt. Den behøver noen år hvor man fokuserer på kostnader og sånn. Det er liksom ikke riktig at det skal bare fortsette og fortsette. Og så kunne jo det være feil, selvfølgelig, men for det er flere ting, ikke sant? Det er ikke bare det at tilbudet blir etter hvert mett, det blir tilstrekkelig tilbud, det er det at bransjene i seg selv blir ineffektive av at det er gode tider.
Mm.
Og det kommer vi til å se nå i olje også, fremover, helt åpenbart, tror jeg da. Og det er jo bra for oljeservice-selskapene.
Men siden du var inne på eiendom, for jeg hører jo det folk som følger med på, dette har jeg hørt fra folk som følger med på obligasjonsmarkedet, og da snakker vi spesielt om Sverige, da, hvor kanskje den største boblen har vært. Og de ser at det er så mye som må refinansieres 24 og 25. Har du noen tanker om det?
Ja, altså hvis vi tar en liten parallell til oljeservice igjen, så ser du når den sprakk, når oljesektoren sprakk da i 2014, så hadde du 2 år hvor det bare var helt, helt forferdelig. Og så i 2016, altså det vi kjøpte i slutten av 2015 og inn i 2016 og sånn, da kunne du kjøpe de beste kvalitetsselskapene til en lav pris. Nå på eiendom, på de beste kvalitetsselskapene, vel, om de har nådd bunnen, hvem vet, men de skal nok kanskje noen av de prises med en premie til NAV, en ganske stor premie etter hvert, fordi at markedet regner med at de kommer til å gjøre masse gode dealer, men igjen da, hvis du får en, kall det en soft landing, og de som må slite med en rente på rundt 3%, så skal det bli da, at det er ikke dette ferdig til neste år. Da, det man har sett nå, den siste måneden, er short covering i praksis.
Ja. Ja.
Short covering, altså er det alltid en og annen spekulant som henger seg på det, ikke sant?
Mm.
Men når du har hatt den short coveringen, da, så kommer jo den veggen, hvis du ikke får rentenedgang, så kommer jo den veggen som et sånn godstog imot disse selskapene. Mm. Da tar det ofte lengre tid enn man tror å fikse de problemene.
Ja, så, og det er jo et sånt eksempel det vi snakket om i sted, liksom at disse renteøkningene må, liksom, det må fordøyes gjennom økonomien.
Det må det. Det må det, og det er jo masse igjen, og derfor så det er veldig sunt når man ser på eiendomsselskaper, og rett og slett ta verdien av svappene, og så trekke verdien av svappene fra gjelden, og så se, hadde selskapet overlevd da, for du kan alltid kjøpe deg en svapp i markedet for den prisen, hvis du synes at det er lurt, ikke sant? Det er sånn, for KMC Properties en del, så er vel faktisk svappene har en verdi på 10% av market cap eller noe. Det er jo flott, det, du kan jo betale ned masse gjeld da, med det. Men du kan også tenke deg situasjonen hvor du ikke har de svappene, så kan du kjøpe de for samme prisen. Ikke sant?
Ja.
Det er et marked som pågår hver dag.
Er det noen sektorer som du følger med på, som du føler er på, kall det bånd nå, som ligger nede med bruketrygg?
Du kan si det jeg tipper at hvis man ser 1 år frem i tid, så tror jeg på en måte at det kan godt være at vi har gjort noen investeringer i mer grønn energi igjen. Men der også er det jo sånn, litt sånn urskog av problemer som det er jo helt likt eiendom, for at dette er lange kontantstrømmer hvor det har vært mulig å finansiere ting ekstremt billig og ekstremt langt, og så hvis man da ikke har bundet renten, så har man et problem. Og igjen da, så tror jeg man må rense disse balansene for de svappene for å bare klare å sortere hva som bra og dårlig. Mm. Og så det de som utvikler ting, da, sånn som Ørsted og sånn, det virker jo som, liksom, det jo faktisk sånn at selv om du svær, du kan jo faktisk gå under. Ikke sant? Så jeg tror, igjen så tror jeg det tar lengre tid enn man tror å fikse veldig mange av disse problemene. Og en soft landing er noe av det verste som finnes for både fornybart og eiendom da.
Ja.
Så jeg holder en knapp på måte de der selskapene, altså Gram Car Carrier, hvor du får tilbake basically hele enterprise value på dagens EBITDA backlog, og KMC som, hvor det ikke er så farlig når rentene kommer ned, og disse oljeserviceselskapene og hjem da, hvor du bare får tilbake penger på dagens kontrakter i praksis, så mm. Så det farlig å si det, men å si at det umulig kan gå feil. Det det en dyr setning i noen sammenhenger.
Ja, det jo en elegant overgang til, dine dyrekjøpte erfaringer tilbake til, hvis du ser på noen av de dårligste og beste investeringene du har gjort i din karriere.
Det dårligste og beste, altså både beste og dårligste, skjedde vel faktisk omtrent samme året i 2000. Det vil si 97 så var jeg med inn i et selskap som heter Infostream, som drev med sånn internettkonsulenter. Og internett var jo veldig hot den gangen. Mm. Internet, så jeg husker jeg hadde fått sikret meg navnet mitt og internett.no som domene som mailadresse, og da var jeg veldig fornøyd, for at alle visste jo at på internett, der var jo, så hadde mail, så at den var på internett var viktig å formidle. Så Infostream i 99 gikk vel strengt tatt 15 ganger eller noe nå, så det var kjempegøy. Så ble det solgt i januar 2000, hvorpå jeg helt åpenbart trodde jeg kunne gå på vannet, så da var jeg med på noen andre startups, blant annet coolshopper.com.
Ventet du til, for altså salgstidspunktet her var ganske ideelt da, hvis du sa januar 2020.
Ja, helt fantastisk. Da satt jeg et telt oppe på Aconcagua faktisk, nede i Sør-Amerika, og så tikket inn en melding på satellittelefonen med om jeg ikke ville selge på 40 kroner, og da i november så hadde den stått i 3 kroner eller noe, så det var en veldig fin greie. Men så trodde jeg altså jeg kunne gå på vannet, og da, hvis jeg tok den porteføljen jeg hadde i mars 2000, mm. Så jeg ikke hadde gjort noe med den, så hadde den vært ned 99,5% eller noe de neste to årene. Så, men jeg hadde jo lært noe stopp loss og sånn, så jeg var ned 2/3 da, fra 2000 til 2002, og da skjønte jeg det at her må jeg liksom tenke litt annerledes, for å si det forsiktig. Mm. så det egentlig der, så siden den gangen, så har jeg alltid sett på nedsiden før jeg har sett på oppsiden, og det har funket ekstremt bra de siste årene når alle disse tunge industriene har kommet tilbake, og så blir det litt mer komplisert selvfølgelig når disse industriene som ikke har noe hvor de ikke har en eiendel de kan selge på verdensmarkedet. Når de blir hot igjen, så er det litt vanskeligere å regne seg frem til hva nedsiden er da.
Ja, for altså, jeg hadde nesten eller jeg tenker at innenfor obligasjoner så må du ha gjort noen sånne skikkelig kuler når du har gjeld som blir som blir omsatt til hva skal det være, 10% eller 5%, og så har du konvertering til egenkapital, og så får du får en opptur der.
Ja, altså Jack Tell er et eksempel på det, hvor fondene hadde obligasjoner og kjøpte vel de siste på, da man fikk det til 7% av nybyggingsparitet.
Mm. Altså, nybyggingsparitet, ja.
Du fikk en rig til 600 millioner euro i kost, som var 10 år gammel, den fikk du til, på det laveste var vel det nede i 20-30 millioner dollar. Det er klart, og så fikk jo til slutt en rig med en del kontrakter, da hadde vi ikke noen kontrakter på det tidspunktet, men så fikk den fylt opp kontraktsbacklogen med Equinor og Aker BP og Total. og da plutselig så var det mest verdifulle boligriggselskapet per rig da, i markedet, bare på cashflow, ikke sant? Det trenger jo ikke børsnoteres en gang, man kan bare sitte og ta imot utbytte.
Ja.
Så det og Doff er et annet eksempel hvor fondene har vært med lenge. Du kan si fondene har en veldig liten del i sånne ting som det her. Det er 0-5% av porteføljen, men det klart at når man først får en fullträffer innenfor distressed gjeld, så stiger ja. Det typ mange hundre prosent, typisk da. Mm. Men du kan ikke basere en hel portefølje på bare sånt, det tror jeg ikke jeg ville orket.
Nei, det var mer etter, ikke etter disse store, de største utslagene.
Ja. Ja. Så, så det.
Ja, nei, men da runder vi, da runder vi, har vi akkurat rundet timen her, Morten, så det et perfekt tidspunkt å takke deg for innsatsen, for å dele dine erfaringer og kunnskap. Og til dere som hører på, så vi tilbake neste uke med en ny episode av Aksjepodden. Vi hørs!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.